Goed, broer en sister, ons is bezig met Markus en ons is nou saam met die Here en sy disciples het ons gereis tot binnen in Jerusalem en verlede week het ons op die ou ene eindelijk gestop daar waar die Here dan nou aangekom het in Jerusalem, het die donkie gerei tot daar by Jerusalem van Betania af Jerusalem toe en gesien hoe dat die mense dan nou die christelike ding doen, die mooi ding doen, en hulle sing Hosanna, prys die Here, en hulle waai die takke, maar nou weet ons natuurlijk wat gebeur, dat die skare omdraai, en een paar dae daarna geskree het, kruisig om, en toe het ons twee weke terug, het ons, ja, dit was die laaste week, dit was twee weke terug, het ons daarover gepraat, oor hoe dat ons dan, dit sien en vir onsself moet afvra, maar is ons ook net takswaaiers of is ons ligdraers? Want het is makkelijk om wanneer allemaal dit doen, saam met die maats op te staan en te sê, maar jy weet, prys die Here en my takkie te swaai, maar as die tropiese vrug die waaier tref, is die vraag of die Here se lig nog ook daar deur my skyn. En het ons eindelijk van mekaar gesê, dat ons wil ligdraers wees van die Here, en nie net takswaaiers nie. En dit beteken dat ons navolgers van Jesus word, disciples van Jesus word, wat bereid is om die pad saam met hom en achter hom aan te stap, en nie net te sien hoe hy voorbij gaan en die takkie te swaai en te sê, Hosanna, prys die Here nie. Goed, nou kom die Here Jesus daar in Jerusalem aan, en op die eerste dag sien ons dat hy het alles daar bekyk. So lees ons dan daar Markus 11 vers 11. Hy het daar gekom by die tempel, alles daar gekyk, daar het nie eintlik iets gebeur nie, en het ons hierdie amper angswekkende belewenis gehad, maar Jesus, God self, kom by sy stad aan, kom by sy huis aan, kom by die tempel in Jerusalem aan, en niemand kyk eers na rarig om nie. Daar buiten die stad, op die donkie, die mense gesing, en net so vinnig, en die skare weer verdwijn. Maar dan sien ons, en ons gaan het vanoggend, en in die tekste wat op pad is, gaan ons het baie duidelik sien, hoe dat die Here eintlik juist kom sê, maar die tempel is nie meer wat het was nie. Die tempel is nie meer die plek waar God woon nie. Hy, Jesus, God met ons, Immanuel. En die prentjie van God wat by sy tempel aankom, die plek wat aan hom al die eer moet bring, wat sy glorie moet reflekteer, Jesus wat daar by die tempel rondstaan en alles bekyk, dis amper shocking. En dan bring dit ons by die takswaaier ligdraer ding, want die vraag is dan, as ek besef en bely dat Jesus in my woon, en die Here kom by my aan, en hy bekyk alles, sal hy dan sy teenwoordigheid, sy lig in my kan sien? Of sal hy maar alles bekyk en omdraai, soos wat hy by die tempel gemaakt het? Want jy sien, dit is wat in die Nieuwe Testament, in die Nieuwe Verbond gebeur het, is dat God het mens geword in Jesus, Immanuel, God met ons geword, en deur sy gees in ons kom woon, en is ons die tempel van die Here. Mag ons altyd sy lig dra. So, dit voel amper asof ek nou laasweek se preek net herhaal, en ons kan nou maar aan amen sê en huis toe gaan. Maar ons moet verder gaan, want hier kom nou lekker moeilikheid, wat nou op pad is. Goed, so, nou is Jesus daar by die tempel, en onthou, hy gaan eers weer Betanië toe, hy mag nie in Jerusalem eers oorslaap nie, want hy het nie een adres in Jerusalem nie, dit is nogal ironies, en soos die ander buitenstaanders, weer eens, dit klink so seer, hoe Jesus een buitenstaander kan wees in Jerusalem, gaan hy terug na Betanië toe, ongeveer 2 kilometer oos van Jerusalem, en hy gaan oornag daar, en die volgende dag, kom hy weer terug. Goed, so ons lees dan in Markus 11, vanaf vers 12, lees ons dan die volgende woorde. Toe hulle die volgende dag van Betania af terugkom, het Jesus honger gekry. So jy sien hierdie beweging wat plaas vind die heel tyd, tussen Jerusalem en Betania. Jesus oornag nie in Jerusalem nie, hy gaan in Betania oornag, en dan kom hy weer die volgende dag terug op pad Jerusalem toe gebeur hierdie ding dan. Jesus het honger gekry. Hy sien toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vye daaraan kry nie. Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Goed, nou, ek moes dit eintlik net al gesê, dat vanoggend se teks is een van daai, wat as jy hom, soos wat die opskrifies nou in Markus is, gaan lees, soos wat ek my belydenisklas ook geleer het, jy, 'n goeie manier om Bybelstudie te doen, is lees ten minste nie net die versie, jy kan nie net die Bybel oopmaak en jou versie lees en hom toemaak nie, maar dan gaan jy ook moeilikheid kry, want jy weet, dit is soos die ou wat dit ook gedoen het, en toe eendag toe maak hy die Bybel oop, en hy maak sy oot en hy soek 'n versie op 'n random plek, en daar staan toe, en Judas het hom gaan hang, en hy soos, nee, wacht bietjie, en hy blaai aan, en hy gaan weer, en gaan maak jy ook so, soos hy soos, wow, nee, so kan dit nie werk hê. So, 'n beter, minder gevaarlike manier is om van opskrifie tot opskrifie te lees, daai perikopies te lees, maar ongelukkig is dit ook nie die ideaal nie, dit is al baie beter, want ten minste volg ek dan die story, as ek elke dag ten minste die opvolgende stukkie lees, en kan bou op dit wat ek gisteraand gelees het. Maar as ons hierdie tekste in isolasie gaan lees, hierdie tekst van die vyeboom op sy eie gaan vat, gaan dit nie vir ons sin maak nie, en dan gaan ons allerhande goeters hier wil inlees, oor die vyeboom en oor die vrugte, en oor Godse oordeel, en ek weet nie wat so goed as alles ons nog in die story inlees nie, en met die tekst wat kom, van wat hierna volg, van Jesus wat die tafels in die tempel gaan omgooi, en die mense daar uitjaag, as ons dit in isolasie lees, dan hardloop ons ook een moeilikheid in, maar dan lees ons ook goeders daarin, en dan die tekst wat hierna volg, en dan terugkom na die vyeboom toe, en dan praat oor gebed, wat berge kan verskuif, en al sulke goeders, as ons daai tekst in isolasie lees, en ons lees net daai woorde vir wat dit al staan, dan hardloop ons ook 'n moeilikheid in, want dan as ek nou bid, dat die berg moet skuif, en het gebeur nie, dan begin ek nou twyfel. Ek twyfel in God, ek twyfel in sy woord, ek twyfel in my eie geloof, en al sulke goeders, maar as ons, soos wat ons Markus nou leer ken het, hierdie toebroekie wat Markus vir ons opdis, gaan lees saam, soos wat het by mekaar hoort, dan kom ons achter, maar hier in Markus' verhaal, waar hierdie story staan, waar hierdie gebeure afspeel, saam met dit wat rondom dit gebeur, hoort by mekaar, en het, is by mekaar gesit, omdat dit een boodskap het, wat dit aan ons wil oordra. So, ons het nou al 'n paar keer in Markus gesien, hoe dat hy tekste langs mekaar sit, nee, die story van Herodes en sy feestmaal, en hoe dat dit 'n feestmaal van die dood is, en Johannes op die ouwe sy kop verloor, letterlik, nee. En direct daarna volg die feestmaal van die lewe, waar die Here daar in die wildernis vir die mense brood gee om te eet, nee. En dit hierdie ongelooflike kontras is, en so kan ons al die voorbeelde opnoem, soos wat Markus hierdie toebroodjies vir ons opdis, nee. En as ons hierdie toebroodjie vat, die vyeboom story wat ons nou net gelees het, die story van Jesus wat die tempel sy tafels omgooi, en dan weer terug by die vyeboom en dit by mekaar sit, dan kom ons achter wat hier aan die gang is. En dit hoop ek gaan ons vanoggend op die ouene raak sien, en gaan hierdie tekste op die ouene vir ons baie meer sin maak. Goed, so, in die eerste plek, wat ek net gehad het, ons moet weer eens hierdie beweging raak sien, van Jerusalem en Betanië, en dan in die tweede plek, moet ons hierdie vye ding, wat hier aan die gang is, bietjie verstaan, want ons lees hierdie tekst, en weer eens, as ons dit in isolasie lees, dan dink ons maar, joh, Jesus is daarom redelijk met hierdie vye boom, ek meen, dit was nie eens vye tyd nie, en nou vervloek hy die boom, en dit voel half so buiten Jesus' karakter, nee, want hoekom sal hy nou sy meer verloor, so half omwip vir die boom, wat nou nie vrugte gehad het, toe hy nou honger was nie, en dan vervloek hy sommer die boom. Jy weet, dit lyk amper so bietjie kinderachtig, so bietjie vindictief, nee. Maar as ons nou mooi kyk wat hier gebeur, is hoor wat hy sê, hy het 'n vye boom met blare aangesien, en toe het hy dan die vye boom toe gegaan, om te gaan kyk of daar vye aan is. Die blare moes vir hom gesê, dat daar is vye. Want sien, wat gebeur het is in die area, is die vyebome is geoes in van Augustus tot Oktober, en dan het hulle dier die winter, soos die blare dan nou afgeval het, dan het die vyebome weer begin om knoppe uit te stoot, en dan was daar soeke klein vykies, wat dan nou later groot vye word, maar dit is die pre-season buitenseisoen vyetjies, wat begin het om uit te kom, en in Hebreeus is daar twee verskillende woorde vir die groot vye en die klein vye. Die pachim is die klein vyetjies wat dan kom, en dan wanneer dit tyd raak vir die vye om groot te word, dan kom die blare weer uit, en dan as die blare nou uit is, dan voer hy nou hierdie vruggies en dan groei hulle, en dan word hulle dan weer geoes. So in die tyd van die lente in die noordelike halfrond, met ander woorde, in die eerste maand op die Hebreeuwse kalender, weer eens in die maand van Nisan, wanneer paasfeest plaasvind, dit is die rede, een van die redes waarom Jesus in Jerusalem is om paasfeest te vier. Ons gaan net hierna gaan ons daarvan lees. In die tyd, dan begin die vye nou ryp word, die blare kom uit, dan begin die vye nou groei, nee. So teen hierdie tyd en waarvan ons dan nou lees, dat hierdie boom dan nou blare gehad het, moes daar ten minste nou al van hierdie klein vytjies gewees het, en dit is wat Jesus daar gaan soek. En nou het die boom dit dan nou nie, en het hy net blare. Hy lyk baie mooi, lyk groen, lyk oulik, lyk of hy met vrug dra, maar hy dra nie vrug nie. En dit gee vir ons die leidraad van wat hier aan die gang is. Want hierdie vervloeking van hierdie boom, die vyeboom, is 'n profetiese handeling waarmee die Here besig is om vir die mense iets te sê oor wat met die tempel gaan gebeur. Dis 'n profetiese handeling wat gaan oor die tempel. Dis waarmee Jesus hier besig is. Dit gaan oor die tempel. Want sê hy, soos hierdie vyeboom, so is die tempel. Soos met hierdie vyeboom gaan gebeur, so gaan met die tempel gebeur. Soos wat hierdie vyeboom net blare het en lyk of hy veronderstel is om vrugte te dra, so het die tempel in daardie tyd blare gehad, mooi gelyk. Herodes, wat die tempel herbou het en mooi gemaak het, sy glorie reflekteer, maar nie meer die vrugte gedra van God wat hy wou gehad het moet dra nie. En dan sê hy, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet, en ons gaan net nou kom, jy weet wat gebeur met die vyeboom, hy verdroog. En sê Jesus, dit is wat met die tempel gaan gebeur. Goed, nou hierdie profetiese handeling, net om dit bietjie beter te verstaan, van hoekom, dit is 'n baie weird manier, dit is nie iets wat binnen in ons verwysingsraamwerk is, dit is 'n weird manier vir Jesus om iets te wys, om 'n boodskap oor te dra, maar dit is hoe profete geoperate het, nee. En ons kan nou 'n voorbeeld gebruik uit die Ou Testament uit van Jesaja, wat die Here vir hom die opdrag gegee het om kaal en sonder skoene rond te loop, as 'n profetiese handeling, sodat die mense iets kan sien van die boodskap wat die Here wil oordra. So, lees gou saam met my net Jesaja 20 vers 2 tot 4. In daardie tyd het die Here vir Jesaja seun van Amos gesê, trek jou klere uit en jou skoene. Jesaja het dit gedoen, hy het sonder klere en sonder skoene rondgeloop. Toe Asdod ingeneem is, het die Here gesê, soos my dienaar Jesaja 3 jaar lank sonder klere en sonder skoene rondgeloop het, as 'n lewende getuie teen Egipte en teen Kus, so sal die koning van Assirië die krygsgevangenes uit Egipte en die ballinge uit Kus, oud en jong, sonder klere en sonder skoene, kaal in ballingskap wegvoer. Dit sal vir Egipte 'n skande wees. Goed, so soos wat hulle vir Jesaja gesien het, kaal rondloop en sonder skoene, moes hulle dadelik krygsgevangene gesien het, dadelik besef het, maar dit is wat met hulle gaan gebeur. So dit is waarmee die Here hier besig is. Kyk na die vyeboom en jy sal sien, dit, soos wat jy daai vyeboom sien, dit is wat met die tempel gaan gebeur. Goed, maar dit gaan nou al hoe meer duidelik word, soos wat ons aangaan. Ons lees verder in Markus. Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi, en hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Goed, so nou moet ons net gaan hierdie prentjie kry, nee. Hierdie is nie 'n voorstoepie, nee. Dis nie ons plaveisel hier buite, nee. Die tempel was 'n massiewe gebou, en hierdie tempelplein was omtrent 500 by amper 500 meter met 300 meter se plein gewees, nê? Nee? So dis 'n massiewe operasie met hierdie onderdak gangetjie met kolomme, nee, het lyk soos die kolonnade, nee, wat het geomring het, en onder daai stoepies was hier die tafels, en onthou nou, dit was paasfeest, hierdie is die week van paasfeest, en allemaal is bezig om hulle offers reg te kry vir paasfeest, en dit was soos in een besige markplein, nee, dit is nie, ons moet met ander woorde nie die beeld in ons koppe hee van een klein kerkbazaarkie met een paar tafelkies, en ons mense wat loop, en wat ook al, dis chaos, dis absolute chaos, daar is duisende diere, daar is duisende mense, die mense kom van heinde en verre af na Jerusalem toe, om die paasfeest te kom vier, en daar word diere gekoop en verkoop, vir die offers, en dis een klomp mense, dis een groot story, en Jesus kom daar in, en hy kom gooi die tafels om, nou die geldwisselaars, is die ouwens wat die geld gewissel het, nee, dis obvious, hulle moes die geld wissel, want die mense kon nie by die tempel, hulle tempelbelasting betaal, met Romeinse geld nie, want die Romeinse geldkies het die keizerse kop opgehaad, nee, en daarom het hulle dit geruil vir die Tyriese shekel, wat nie een kop opgehaad het nie, en van pure metaal gemaakt is, nie gemengde metaal nie, so as jy een jood was, dan moes jy jou tempelbelasting betaal het, met ander woorde met een muntstuk, wat nie een ander koning sy kop opgehaad het nie, en van pure metaal, suiwer metaal gemaakt is. Dis wat die geldwisselaars daar gemaakt het, nee. En natuurlijk het hulle voetjie gevat, nee. Dis seker nou nie die rand dollar wisselkoers nie, maar daar is 'n wisselkoers, nee. Goed, en dan die duiveverkopers, soos die ander diereverkopers daar op die tempelplein, het hier die duive verkoop vir die offers, wat die mense dan op 'n dagelikse basis gebring het, vir paasfeest gebring het, enzovoorts. En dan hierdie goeders wat die mense op die tempelplein rondgedraaid, was alles goeders wat te doen gehad het met die offerkultus van Jerusalem. En hierdie groot operasie was die hoofbron van inkomste in die stad. En Jesus bring die story tot stilstand, of tenminste het hy dit onderbreek. Want mens kan nou dink dat die Here daar een kabal opgeskop het en hierdie klomp tafels omgegooi het, maar op een plein van 500 by 300 meter daar ook nie noodwendig die hele story gestop het nie, maar hy het die tempelkultus onderbreek omdat hy iets daardoor wou sê. Hy wou gesê dat hierdie offers wat julle hier bring is nie meer nodig nie. Hierdie offers wat julle hier bring is nie meer vir God welgevallig nie, want dit gaan nie meer oor hom nie. Dit gaan oor julle en hoe dit julle self verryk. En ons sien dit in die volgende vers. Kyk wat gebeur. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, jy staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie, maar julle het dit 'n roversnes gemaak. Nou hoor mooi, ons lees baie keer hierdie teks, nee, en ons het dit vir baie jare ook so aangewend, dat hierdie tekst sê, dat daar mag nie handel gedryf word in die huis van die Here nie. Jy weet, en daarom het ons vir baie jare, byvoorbeeld dan nou nie koeksisters op 'n Sondag verkoop na die diens nie, want ons wil nie van die huis van die Here 'n roversnes maak nie. Broer en suster, hierdie gebou is nie die huis van die Here nie. Hoor mooi, hierdie kerkgebou, en al die kerkgeboue wêreldwyd is nie die huis van die Here nie. Die kerk van die Here is die mense wat aan die Here behoort in wie se lywe sy gees woon, in wie sy gees woon. Dis wat die woord kerk beteken, die Here sin, hulle wat aan die Here behoort. En ons het gegaan in plaas van om dit te hoor en dit raak te sien en te sien dat God, Immanuel, God met ons geword het en binne in ons kom woon het, ons van ons sy liggaam gemaakt het, wat sy glorie moet reflekteer en hom moet sigbaar maak in die wêreld. Wat doen ons? In plaas van om sy tempel te wees, gaan ons en ons bou tempels. En hanteer ons op die ou en ons kerkgeboue soos tempels, en uit pure vrees en noem het wat jy wil, het ons op die ouene al die beginseltjies van die tempel, op die ouene op ons kerkgeboue en op 'n Sondag kom toepas, maar kyk wat doen die lewende God, as hy by die tempel opdaag, hy kom veroordeel daar die tempelkultus, en sê, nie meer nie. Nie meer hierdie gebou nie. Maar ons sal terugkom na daardie gedagte toe. Wat ek wil hê ons met hier raak sien, is dat hier haal die Here twee tekste aan. Jesaja en in Jeremia, Jeremia 56 vers 6 tot 8, ek sal die nie Israeliete wat by my volk aansluit om my te dien, om my naam lief te hê en om my dienaars te wees, allemaal wat my sabbate onderhou en het nie ontheilig nie, en wat lewe volgens my verbond, na my heilige berg toe bring, ek sal aan hulle vreugde gee in my huis van gebed. Hulle brandoffers, hulle offers op my altaar sal vir my aanneemlik wees, want my tempel sal uitgeroep word, een huis van gebed vir al die volke. Die Heere my God, wat die verstrooides van Israel by mekaar maak, sê, ek sal nog ander bijvoeg by die wat reeds by mekaar gemaakt is. Onthou nou wat die ander ding is wat hier gebeur. En dit is die ander ding waarmee die Heere Jesus een probleem het. Die tempelplein is die enigste plek waar die nie-Jode nabij aan die tempel mag gekom het. En het die mense geglo dat die enigste plek waar jy kan vergifnis kry, waar jy in Godse teenwoordigheid kan wees, is in die tempel. Maar daar was al hierdie afskeidings, die nie-Jode, onbesnedenis, hulle mag net in die tempelplein beweeg het, dan was daar 'n bietjie 'n binneste plek waar die vroue ten minste kon beweeg het van die Jode, en dan van daar af is dit net besnede Joodse mans, en van daar en nog verder net die priesters, en dan nog verder net die hoëpriesters. En daar was bordjies op wat gesê het, dat as jy hier inkom en jy mag nie hier wees nie, jy is nie 'n Jood nie, dan gaan jy doodgemaak word, en dan moet jy self verantwoordelikheid vat vir jou lot wat jou gaan tref. Nou sê die Here, maar hoor wat sê Jesaja, dat sy huis moet 'n huis wees van gebed vir al die nasies. En wat het die Jode gedoen? Wat het die Fariseërs gedoen? Die Sanhedrin gedoen? Die Sadduseërs gedoen? Hulle het die storie afgeskei en allemaal buite toe gevat, en het hulle geglo dat die Messias gaan kom, en hy gaan die mense kom suiwer, dat het net die Jode is, wat by die Here kan uitkom, hy gaan die tempel kom suiwer, nou kom die Here, en hy kom suiwer die tempel, en hy kom wys, dat hy is weer eens, een ander Messias, as die Messias, wat hulle gedink het, hulle gaan kry, want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God, en oor sy glorie, en oor sy liefde, en kom doen hy precies die teenoorgestelde, en sê hy, nee nee, dit is nou klaar, hierdie afskeiding moet nie so wees nie, want my liefde is vir almal. En dan verder sê hy in Jeremia, hoofstuk 7, julle kan ons nie steel, maar eg buik preeg, vals ede aflê, wie ook offer vir Baal bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie, en my dan ook nog in hierdie tempel, wat na my naam genoem is, kom dien en sê, ons is veilig nie, en dan gaan julle maar voort met al die gruwelike dinge. Het hierdie huis, wat aan my naam genoem is, vir julle een roversplek geword? Ek het gesien wat julle doen, sê die Here. En dis waarna die Here verwys, as hy sê, julle het hierdie plek een roversnes gemaak. Wat sê hy vir hulle? Julle harte is vrot, julle hou die mense weg van my af, julle stuur die mense weg van my af, en verryk julle self, deur die wisselkoers van die geldwisselaars, deur die offers wat julle verkoop, en het dit een roversnes geword, wat mense weghou van my af, in plaas van om hulle nader aan my te bring. En dit is waarmee hy 'n probleem het. En dan kom hy en hy sê, maar daar is iets anders in die plek daarvan, kom ons lees verder. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het dit gehoor en het na 'n plan gesoek om hom om die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense deur sy leer aangegryp is. Toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad weggegaan. Nou, waarom is die mense wat dit hoor deur Jesus se leer aangegryp? Natuurlik omdat dit vir hulle soos 'n vars briesie was, omdat hulle vir die eerste keer in hulle lewens gehoor het, maar daar is 'n alternatief. Dit hoef nie so te wees nie. Ons kan op 'n ander manier by God uitkom. En dit moes natuurlik die ouens wie se rykdom van hierdie tempelkultus afgehang het, die Joodse raad, die Sadduseërs, die Fariseërs, wat daai se storie beheer het, en ons gaan in die res van hoofstuk 11 gaan ons sien hoe hulle toys gooi daaroor. Vir hulle moes dit 'n probleem gewees het as die mense begin hoor, maar daar's 'n ander manier om by God uit te kom as deur 'n offer te bring. Goed, toe het Jesus en sy disippels weer uit die stad weggegaan, weer terug na Betania toe. Goed, hoor wat gebeur verder. Toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. gedagtig aan wat Jesus gesê het, het sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Goed, nou, weer eens een bewys, dat Jesus sy woorde waar word, dit wat Jesus sê gebeur, net soos wat hy voorheen van die disciples gesê het, hulle moet na die dorpie toe gaan, en daar sal julle by die ingang een donkie vastgemaak kry, en so het dit toe nou precies net so gebeur, so precies wat hy nou vir die vyeboom gesê het, so precies het dit gebeur, en weer eens moes die disciples sy oogies oopgemaak het, tenminste vir die feit dat dit wat hy gesê het met hom gaan gebeur in Jerusalem, en die rede hoekom hulle daar is, dat dit ook gaan waar word, dat die aankondiging wat hy gemaak het, dat hy gaan verwerp word, verhoor word, gaan gekruisig word en sterwe, en gaan opstaan, dat dit ook gaan waar word. Want sien, God praat en dit gebeur. God sê, laat daar lig wees en daar was lig. En Jesus, God self, sê vir die vyeboom, hy gaan verdroog en dit gebeur. Maar weer eens moet ons onthou, waar gaan dit hier? Dit gaan oor die tempel. Jesus is besig om vir hulle te sê, kyk na die vyeboom, soos wat die vyeboom is, so is die tempel. Soos wat die vyeboom net blare het en nie vrugte dra nie, so is die tempel. Soos wat die vyeboom verdroog, so is die tempel. En so gaan dit met die tempel gebeur. En sien ons dan hoe dit wel so gebeur, nee. Toe die Here dit in soveel woorde op die ouene sê in hoofstuk 13, dat die tempel gaan afgebreek word, nee. Daai klippe gaan, daar gaan nie meer 'n klip op mekaar staan nie. Later dan sê hy maar dat sy bloed en nie die bloed van diere nie word gebruik vir die offers en hy stel die nagmaal in. Later dan blaas hy sy asem uit aan die kruis en die voorhangsel in die tempel skeer. En 'n paar jaar na hierdie woorde geskryf is, in 70 na Christus, kom die Romeine en hulle vee die tempel plat. Wat God sê, gebeur. Goed, hierdie vyeboom wat verdroog, hoor ons ook hoe dat dit vervul word hier in die Nuwe Testament, want in die Oude Testament word die vyeboom baie keer as 'n simbool gebruik vir Godse volk. En in Hosea lees ons hierdie woorde, Israel was vir my soos druiwe waarop 'n mens in die woestyn afkom. Ek het in julle voorouers die belofte gesien wat die heel eerste vrug aan die jong vyeboom inhou. Nee, dis daai jong vruggies wat Jesus gaan soek het aan die vyeboom, nee, hy moes al van dit gehad het. Maar hulle het na Baal Peor toe gegaan en hulle verbind aan 'n God wat vir hulle in die steek laat en hulle het net so afstootlik geword soos die ding wat deur hulle vereer is. En dan in vers 16, Ephraim is dodelik getref, sy wortels het verdroog, hy kan nie meer enige vrugte dra nie. So vir mense rondom Jesus wat hierdie woorde van Hosea geken het en gesien het hoe hierdie vyeboom verdroog het, vir hulle moes dit 'n scary ding gewees het, want hulle sien hoe die Here se woorde hier waar word. Goed, nou lees ons direk hierna die volgende. Nadat Jesus nou die vyeboom, of hulle is nou op pad terug Jerusalem toe, en nou het Petrus dan vir die Here gesê, maar Here, kyk nou die vyeboom, net soos wat hy gesê het gaan gebeur, het dit gebeur. En nou sê Jesus die volgende woorde, direk daarna, hy sê, Jesus sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. So, hier is die alternatief vir die tempel. Jesus sê, die dag van die tempel is verby. Wat sit hy daar in die plek daarvan? Geloof in God. En goeders wat die mense gedink het, slegs moontlik was, in Godse teenwoordigheid by die tempel, sê die Here is nou in hom, Jesus, moontlik, omdat hy God met ons geword het. En in geloof, in gebed, verhoudingstaal, in ons verhouding met God, is daar nuwe moontlikhede. Dit gaan met ander woorde, nie net meer by die tempel nie, want God woon nou onder mense. En stel hy geloof in God, 'n verhouding met God, in die plek van die tempel. En sê hy vir hulle, hoor jy, julle dink die vyeboom wat verdroog het is iets. You ain't see nothing yet. As jy in my glo, kan jy nog meer doen. En hy gebruik 'n hyperbool, 'n oordryfbeeld, om te verduidelik as hy, wat hy vir hulle sê, wat alles moontlik is, wanneer jy in my glo. En hy sê maar, sien jy daai berg? Jy kan daai berg skuif as jy in my glo. En waarskynlik het hy of na die Olyfberg gewys, maar of daar op die koppie van die Olyfberg van Betanië, het hulle 'n paar kilometer van daar af het hulle hierdie berg gesien. Dit wys nie, help nie, ek wys na die TV toe nie, het hulle hierdie berg gesien, waar Herodes een van sy paleise gebou het, Herodion, en waar Herodes berge geskuif het, om vir hom 'n tempel te bou, wat weer eens vir hom 'n plek is van genot en vreugde en glorie, en groot landscaping en earth moving gedoen het, om daai ding sy koppie plat te maak, en seker te maak, hy kan sy storiekie daar bou. Wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, julle dink Herodes kan grond verskuif. As jy in my glo, kan jy soveel meer doen. En dan gaan hy verder en hy sê, maar dit wat julle in gebed vra, glo dat dit sal gebeur. En onthou, hier so kry ons weer te doen met een Joodse gebruik, een Hebreeuwse gebruik, van om in die verlede tyd van goeders te praat, asof dit reeds gebeur het, want dit was die manier hoe hulle op God vertrou het. Onthou, hulle het met hulle gesigte na die verlede toe gelewe, met hulle rug na die toekoms toe gelewe, want in die verlede het hulle gesien, dit is wie God is, en dit is hoe hy optree, en omdat ons weet hoe God is, weet ons dat in die onbekende toekoms wat ek nie kan sien nie, weet ek dat ek op hom kan vertrou, want hy het my in sy hande, hy het dit alreeds gedoen, en hy sal dit weer doen, en as ons lees van, om op die Here te vertrou, dan moet ons in daardie woordjie vertroue hoor, dat dit is 'n totale oorgawe van die werklikheid van dat God is wie hy sê hy is, dat hy doen wat hy sê hy doen, dat dit nie is soos wat ons sê, ons vertrou dat dit sal reën, en dan hoop ons dit sal reën, want die weervoorspelling sê dit gaan een of ander tyd weer reën, of ons vertrou dat die ref dalk volgende week teen Wallis minder gaan inmeng van sy TV af as wat hy gisterand gedoen het, of ons vertrou dat die Proteas dalk een dag in die volgende millennium wereldbeker sal wen. Dit is daai is nie vertroue nie, daai is dalk, ons kan dit dalk, ek weet nie, dalk delusional noem, of dalk hoopvol noem, een van daai twee, maar wanneer die Hebreeuse mense, die volk van die Here, gesê dat hulle vertrou in God, dan was dit so seker asof dit alreeds gereën het. Want hulle weet wie God is. En dit is die oorgawe waarvan die Here hier praat. Dit is die vertroue waarvan die Here hier praat. En nooi ons met ander woorde na hom toe, om met hom in 'n verhouding te kom staan. En gebruik hy verhoudingstaal. Vir ons is geloof en vertroue en vergifnis en gebed godsdienstaal. Vir Jesus is dit verhoudingstaal. Want godsdienstaal is offers bring en geldwisselaars en duiweverkopers en tempels en altaars. Verhoudingstaal is gebed en vertroue en geloof. Want onthou, wat is Markus se definisie van geloof? En dit gebeur meeste van die tyd as 'n teenoorgestelde vervrees. Onthou daar in die boot, daar op die water, waar dit ook al mag wees, waar mense in geloof na die Here toe gegaan het, het hulle dit gewaag met God. Het hulle met alles wat hulle is, met hulle volle gewig in sy arms ingespring, God omhels, dit gewaag met Jesus, hulle totaal en al op hom verlaat. En dis wat hy sê. As ek myself totaal en al op hom verlaat, en besef dat ek totaal en al van hom afhanklik is, totaal en al myself in sy hande plaas, dan gaan ek toch anders bid. Dan gaan ek anders vertrou. Dan gaan ek nie vra vir goeders, en dan as ek het nie kry nie, dan gaan ek nou kwaad wees, want die Here het nie vir my gegee wat ek wil hê nie. Wat beteken dit as ons dinge in Jesus se naam vra? Wat beteken dit as ons sê, onse Vader bid en ons sê, laat U wil geskied soos in die hemel, soos ook op die aarde? Wat beteken dit as ons sê dat ons op die Here vertrou, en dat ons nou om te gaan met ons begeertes en ons behoeftes, soos wat hy ons uitnooi om te doen? Maar om op hom te vertrou, en om in hom ingeplant te wees, soos Johannes 15 sê, beteken dat my gebede van 'n ander plek af gaan kom, as van my eie selfsugtige begeertes. En daarom kan ek op hierdie woorde van die Here vertrou. En daarom, vanuit daardie verhouding wat ek met hom het, kan ons ook die woorde van vers 25 verstaan. En wanneer jy staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom, dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe. En ons kry natuurlijk die woorde en in van die manuskripte is daar vers 26 by, wat baie klink soos Matteus se weergawe van dat en as julle nie die mense vergewe nie, sal God julle ook nie vergewe nie. En as moet nou nie gaan skrik as jy in jou eie Bybel gaan lees en sien, hierso is vers 25 en dan die volgende vers is vers 27 nie. En dan sê, die mense het die verse uit die Bybel uitgehaal en hulle probeer vir ons iets wegsteek. Nee, dis nie wat hier aan die gang is nie. Onthou, hierdie goed is oorgeskryf en oorgeskryf en oorgeskryf en op die ouene, daar is een hele wetenskap wat ons tekstkritiek noem, wanneer mense vertalings doen uit die Griekse naar die Hebreeuws uit, wat hulle probeer om met wetenskapelike methodes uit te kom, by wat is die beste en die betrouwbaarste manuskripte van die wat ons tot ons beskikking het. En in die oudste en beste manuskripte van Markus, is daar nie vers 26 nie. En dit is hoekom ons 1983 vertaling nie vers 26 het nie. So niemand probeer vir enig iemand iets wegsteek nie. Die boodskap van vers 26 is in elk geval nog steeds dieselfde as wat hier in vers 25 aan die gang is. Want waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor as ek voor die Here staan en ek is by hom ingeplant, dat ek glo in hom, ek vertrou in hom, ek verlaat myself totaal en al op hom en ek is in 'n verhouding met hom, gaan ek mos binne in daardie verhouding besef dat ek moet ander mense vergewe. Want hoe kan ek van die Here verwag om my en my sonde en die dinge wat ek doen, wat sy hart breek, te vergewe, as ek nie bereid is om ander mense te vergewe nie. Omdat ek sy vergifnis leer ken het, en besef het dat hy selfs vir 'n sondaar en al die gemors wat ek in my lewe aangevang het, selfs daarvoor gesterf het, en bereid is om my te vergewe, dan is die houding wat ek inneem, wanneer ek vir sy vergifnis vra, kan toch dan nie anders wees, as dat ek besef, maar soos wat die Here my vergewe het, so moet ek ook ander mense vergewe. Sister, ons moet hier mooi hoor wat hier aan die gang is, want sien, ons lees hierdie tekst in isolasie, en dan haal ons hierdie versies aan, en dan twyfel ons in ons harte, want ek het dan een gebid en het nie gebeur nie, maar waarmee is die Here hier besig? Hy is besig om vir ons te wys, wat is die alternatief vir die tempel? En die alternatief vir die tempel is 'n verhouding met die lewende Here. En binne in daardie verhouding is daar geloof en vertroue en gebed en vergifnis. Gebed is 'n ding wat ons iets gemaak het van, dit is 'n godsdienstige oefening, wat in 'n sekere vorm gegiet moet word, en jy moet sekere woorde gebruik, en dit het gemaak dat ons baie keer bang is om met die Here te praat, want nou bid ek verkeerd, en dit maak dat ek bang is om vir mense te bid, want ek kan nie bid nie, nou bid ek verkeerd, want ek ken nie die regte woorde nie. As jy met die persoon vir wie jy die liefste is in die wêreld praat, is jy dan bang, jy gebruik die verkeerde woorde? Partij keer is ek bang, ek gebruik die verkeerde woorde, dan is my vrou kwaad vir my. Maar ek kan met haar praat, want sy is lief vir my. En ek kan met haar praat, want ek is lief vir haar. En daarom moet ons oor gebed ophou dink aan dit, is hierdie godsdienstige oefening, wat ek reg moet doen, anderster gaan ek hel toe, of anderster gaan my gebed nie verhoor word nie, of anderster gaan ek nou met een weerligstraal getref word, of dit gaan nie werk nie, of wat ook al, praat met die Here asof jy vir hom lief is. Die Here nooi jou om met hom in gesprek te tree, want hy nooi jou om met hom in 'n verhouding te wees. Die Here kom sê, dat verhoudings is groter as, dis ook om ek 'n groter as tekentjie daar gesit het, is nie 'n pijlkie nie, is 'n wiskundige groter as, verhoudings is groter as die tempel. En nou kan jy vir my vra, maar dominee, maar ons het dan nou al die voorskrifte in die Ou Testament van die tempel, en ons moet daar die voorskrifte en daar die wette moet ons dan nou mos nou navolg. En dan kan ons nou lank hier beklei, en dan gaan ons bezig wees tot die volgende eeuw, en nog langer. En beklei oor wat moet ons nou nakom, en wat moet ons nou nie nakom nie, en Ou Testament versus Nuwe Testament, en al sulke goeiertjies. Maar kyk mooi wat hier gebeur. Ons staar vas teen die woorde wat op die papier staan van Ou Testament en Nuwe Testament. Net nou het ons in die doopformulier het ons gelees dat die Here het met ons 'n verbond gesluit en dat daardie verbond is soos 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. En wat het die Here Jesus kom doen? Hy het 'n nuwe verbond kom instel. En daarom moet ons dalk begin kyk na hierdie boek en daai bladsytjies wat sê Ou Testament en Nuwe Testament doortrek en sê Ou Verbond en Nuwe Verbond en besef dat in Jesus is die Ou Testament kom vervul. Ons kan nie die Nuwe Testament lees sonder die Ou Testament nie. Ons kan nie die Ou Testament nou uit ons Bybels uitpluk en het weggooi en sê maar hierdie goed is nie meer geldig nie en ons het dit nie meer nodig nie want ons het vir Jesus en ons het die Nuwe Testament en ons kan nou aangaan soos wat ons wil en wat ook al nie. Nee, ons het die Ou Testament nodig om die Nuwe Testament te kan verstaan, want sonder die Ou Testament kan ons nie die Nuwe Testament in isolasie verstaan nie. Want Jesus kom nie in 'n ligleegte nie. Jesus kom nie net randomly een dag hier opdaag en sê, hallo julle, ek is hier om vir julle te sterwe nie. Hy kom binne in 'n kultuur, binne in 'n geskiedenis, binne in 'n leefwêreld, begin klim hy in en kom vervul die woorde van die Ou Verbond. En kom stel hy 'n nuwe verbond in. En broer en suster, dit is die mind-blowing gedagte wat ons hier moet tref. Dat die lewende God gekom het en 'n nuwe verbond kom instel het, by sy tempel opgedaag het en kom sê het, maar nie meer so nie, maar so. Is 'n onbeskryflike, ongelooflike ding wat gebeur het. As ons gaan lees wat in die Ou Testament gebeur, dan sien ons hoeveel keer, hoe dat die mens, die Here se opdrag, en dit wat die Here van hulle verwag het, verkeerd geïnterpreteer het, en op die ou einde dit so fout gegaan het, dat die Here op die ou einde gesê het, maar dit is nou klaar. Nie meer so nie. Want jy is besig net om jouself te verryk, jy is besig net om mense uit te dryf. En dit is nie wat ek wou gehad het nie. En dan kom hy, omdat ons die onvermoë gehad het om dit reg te kry, kom hy en hy kom doen dit self. En dit was sy plan van die begin af. Dit was sy plan van die begin af. Kyk mooi wat gebeur. In Genesis 2 maak die Here die mens en hy vat 'n perfekte, sondelose mens en hy maak hom dood, maak hom aan die slaap, asof hy dood is. En hy peers sy sy en uit die vloeistof wat daar uitkom, en daai ribbebeen wat hy daar uithaal, maak hy vir die perfekte, sondelose mens 'n bruid. Weet jy wat gebeur? God vat 'n perfekte sondelose mens, Jesus, hy maak hom dood. Hy peer sy sy, en uit die vloeistof wat daar uitloop, maak hy vir hom 'n bruid. Ek en jy, God se kerk. Genesis 2. En hy kom, Jesus, en hy doen presies dit. En kom herskep hy ons. Praat van 'n nuwe begin. Genesis 3. Die eerste keer wanneer die mens sonde doen, wat is God se reaksie? Hy kom na die mens toe en hy sê, hy roep na die mens en hy sê, waar is jy? Ek het na jou gesoek. Genesis 3. Broer en suster, dit is wie ons God is. Hy kom na ons toe om met ons in 'n verhouding te kom lewe. En wat doen ons? Ons bou tempels. Ons maak wette. Ons maak reëls. Ons trek togas aan. Ons trek dasse aan. Ons veroordeel mense wat nie maak soos wat ons sê hulle moet maak nie, wat nie bid soos wat ons sê hulle moet bid nie, wat nie sing soos wat ons sê hulle moet sing nie, wat nie aantrek soos wat ons sê hulle moet aantrek nie, want daardeur is jy besig om die Here te veronteer, of besig om nie die regte dinge te doen wat die Here se naam groot maak nie. Hoe maak ek die Here se naam groot? Deur vir die mense rondom my lief te wees. Dis hoe. En broer en sister, daarom is ons by mekaar. Daarom is ons in hierdie tempel by mekaar, nie. Daarom is ons die tempel van die Here in hierdie gebou wat met bakstene gebou is by mekaar. Omdat ons vir mekaar en vir God lief is. Daarom sê ek nie, broer en sister, ons het nou 'n foutjie gemaak en ons het nou vir die verkeerde, ons moes nooit hierdie kerkgebou gebou het nie. Ons moes hierdie kerkgebou gebou het. Hoekom? Om aan die Here eer te bring? Nee, dis nie waarvoor die gebou is nie. Die gebou is hier sodat sy kerk by mekaar kan kom, sodat sy kerk aan die Here eer kan bring. Broers en susters, die dag wanneer ons besef dat kerk is nie iets wat ek doen nie, kerk is nie iets waarheen ek gaan nie, kerk is nie 'n gebou nie, kerk is nie 'n organisasie nie, kerk is wie ek is, dan gaan ons aan die Here eer bring. En dan gaan ons 'n verskil in die koninkryk maak. Want sien, ons het van kerke tempel gemaak, waarheen ek moet gaan om die Here daar te gaan ontmoet. Ons het van kerke tempel gemaak, waarheen ek moet gaan om 'n offer aan die Here te bring, om 'n pleistertjie te plak op my sonde, sodat ek net weer goed genoeg oor myself kan voel, sodat ek vir die res van die week met myself kan deal. Dis nie wat kerk is nie. Kerk is my identiteit. Dit is wie ek is. Dit is wie ons is. En daarom is ons hier by mekaar, op 'n Sondag, om as sy kerk aan hom die eer te bring, vir wat hy gedoen het. Ons is hier om sy opstanding te vier. Dis hoekom ons op 'n Sondag by mekaar is. En ons is hier vir mekaar, om by mekaar te kuier, om mekaar lief te hê, om ons liefde teenoor mekaar te bewys, om mekaar by mekaar betrokke te raak, om mekaar beter te leer ken. Want sê die Here, wanneer julle vir mekaar lief is, dan sal die mense kan sien dat julle disippels van my is. En dis waarmee ons moet besig wees. Broer en suster, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ek wil nie in die dorp hoor dat die mense daar buite sê, maar daai dominee preek, dat jy hoef nie te worry nie, jy kan doen net wat jy wil, jy gaan anyway hemel toe, want die Here het al vir jou gesterwe, so jy kan maar sonde doen, jy hoef nie te worry nie. Broers, dit is nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, baie moeiliker, as om 'n reël na te kom. Want dis baie maklik, om op 'n Sondag in die kerk te sit, en my gewete te sis. Dis baie maklik, om allerhande reeltjies na te kom, sodat ek my gewete kan sis, maar ek is nie lief vir my vrou en my kinders nie. Om in 'n verhouding met die lewende Here te lewe, kan ek nie anders nie, as om dinge te wil doen wat sy naam groot maak. En daarom, omdat ek hemel toe gaan, omdat hy vir my die prys betaal het, omdat hy vir my alles reeds gegee het, wil ek vir hom lewe. Daarom wil ek sy wet nakom, daarom wil ek sy liefde vir mense bewys. Daarom leef ek anders. Gaan dit nie in sy gesig teruggooi, en sê, ek gaan nou doen wat ek wil nie, want ek wil nie doen wat ek wil nie, ek wil doen wat hy wil. Broer en suster, mag ons verhoudings met mekaar, in ons huise, in ons vriendekringe, in ons gemeente met mekaar, 'n refleksie wees van wie God is. En mag ons in ons verhouding met hom soveel meer en soveel ryker word in die diepte waarin ons met hom in verhouding lewe, omdat ons op hom vertrou, met hom gesels in gebed, omdat ons bereid is om te vergewe soos wat hy vergewe, omdat ons in hom glo en ons totaal en al in sy hande plaas, en mag sy lig daarom deur ons as sy gemeente sigbaar word in hierdie dorp en in hierdie wêreld, sodat hy die eer kan ontvang, nie ons nie. Kom ons bid saam. Here, ons kom bely vanoggend dat ons baie keer vasstaar, Here, teen die goeders wat ons probeer doen, net soos wat die mense daar by die tempel gedoen het, om op 'n manier ons saakie te probeer regmaak, ons gewetes te sis, of te probeer om goed genoeg te wees. Maar Here, ons besef vanoggend, dat U juis gekom het, en 'n nuwe verbond kom instel het, met U liggaam en U bloed, omdat ons die onvermoë het, omdat ons nie die vermoë het om U verbond in stand te hou nie. En Here, dan dink ons terug aan Genesis 15, toe U die verbond met Abraham geteken het, dat U dit alleen geteken het. En dat U reeds in Genesis 15 gesê het, dat U al twee kante van hierdie verbond gaan hou. En Here, dan staan ons met leë hande, versla op ons knieë voor U. En sê, Here, hoe groot is U? Hoe groot is U genade vir ons? En Here, wil ons regtig wees wie ons gemaak is om te wees. U kerk, U kinders, U liggaam, U huis, waarin U kom woon het. En wil ons, soos wat die tempel veronderstel was om te doen, as kerk, saam, 'n tempel wees, wat U glorie reflekteer, omdat U in ons saam woon, en dat U glorie ten beste gereflekteer word, wanneer ons volgens U wil lewe, wanneer ons vir mekaar lief is. Here, kom, skyn U lig, U glorie deur ons. Kom woon U in ons, U kerk, dat ons lewende stene kan word in U tempel, wat U naam groot maak in hierdie wêreld. Stuur ons, Here. Amen.